Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայկական կողմը փորձում է հետ ստանալ Ադրբեջանում մահացած Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի դիակը հետազոտելու համար նրա մահվան իրական պատճառները։ Կառավարությունը այսօր որոշեց ավելի շատ ջուր բաց թողնել Սևանա լճից։ Հայաստանի եզդիների համայնքի ակցիան կառավարության շենքի դիմաց։ Աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնաուրը դիմել է Ֆրանսիայի իշխանություններին, հորդորելով ընդունել իրաքցի փախստականներին։ Ադրբեջանի նախագահի նստավայրի դիմաց ինքնահրկիզման փորձ կատարած Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցը բողոքել է անարդարությունների դեմ։ Կներկայացնենք նաև ուշագրավ հատվածներ այսօրվա մամուլի հրապարակումներից, մինչ այս հաղորդումները լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանում բնակվող եզիները բողոքի ակցիա են անցկացնում կառավարության շենքի առջև, ակցիայի մասնակիցները պահանջում են, որպեսզի Հայաստանը մակում և այլ միջազգային կառույցներում բարձրաձայնի Իրաքի հյուսիսում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, որոնք նրանք եզիների ցեղասպանություն են որակում։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ստորագրել է կառավարության որոշումը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի նախագծին հավանության տալու մասին և հանձնարարել է նշված պայմանագիրը ստորագրելու առաջարկություն ներկայացնել Ռուսաստանի նախագահին։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի կառավարությունը որոշման նախագծին հավանություն էր տվել օգոստոսի 7-ի նիստում։ Նույնը պետք անեն նաև Մաքսային միության հիմնադիր երկրների Ղազախստանի և Բելարուսի կառավարությունները։ Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմակայանի մոտոհրաձգային ստորաբաժանումները մարտավարական զորավարժություններ են անցկացնում բարձր լեռնային ալագյազ ուսումնավարժական համալիրում։ Նման զորավարժություններ 102-րդ ռազմակայանում անցկացվում են տարեկան 2 անգամ։ Միացյալ Նահանգները հայտարել է, որ Իրաքի Սինջար լեռան վրա ավելի քիչ մարդկական ավելի վաղ հայտարարվում էր։ Պենտագոնը հայտարել է, որ 3 լեռան այցելել ամերիկացի պաշտոնյաները և պարզել, որ մի քանի հազարի հասնող քաղաքացիները համեմատաբար լավ պայմաններում են ապրում և փրկարարական միջոցառումների կարիք չկա։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգների հասցրածոթային հարվածների իսլամիստներին հետ են պահել այդ տարածքից և հնարավորություն տվել քրիստոնյաներին և եզդիներին բարձրանալ լեռ։ Հեյգելի խոսքով Միացյալ Նահանգները շարունակելու է ռազմական հումանիտար օգնություն տրամադրել։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան ընդունել է օրենք, որը թույլատրում է Ռուսաստանի նկատմամբ ավելի քան 2 տասնյակ պատժամիջոցների կիրառումը, այդ թվում և էներգառեսուրսների տարածման արգելքը։ Օրենքի ընդունումը չի նշանակում, որ ինքնաբերաբար տնտեսական սահմանափակումներ կմտցվեն, այլ միայն իրավական հիմք է ստեղծում նման որոշման համար։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել են կառավարության առընթեր գերինների, պատանների և անհետ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի անդամները։ Հայկական կողմը ձգտում է վերադարձնել Ադրբեջանում մահացած Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի դիակ ուսումնասիրելու համար նրա մահվան իրական պատճառները, որովհետև կասկածներ կան, որ անզեն գյուղացին, ով մոլորվելով հայտնվել էր ադրբեջանական գյուղում և գերի ընկել, հաջորդ օրը մահացել է ոչ թե սրտի կաթվածից, ինչպես պնդում է ադրբեջանական կողմը, այլ մահացել է խոշտանգումների արդյունքում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն առայժմ առաջընթաց չի արձանագրում ադրբեջանական գերության մեջ մահացած Կարեն Պետրոսյանի դիակը Հայաստան վերադարձնելու հարցում։ Կոմիտեի խոսնակ Զարա Ամատունին Ազատության հետ զրույցում ձեռնպա մնաց մանրամասն էլ արդյոք կողմերը բանակցում են Պետրոսյանի դիակը փոխանակել քարվաճառում դիվերսիայի ժամանակ սպանված ադրբեջանցու Աճյունի հետ։
Երկխոսությունը իշխանությունների հետ երկու կողմ շարունակվում է, սակայն այս պայն առաջընթացի որևէ մասին հրապարակամ որևէ մեկնաբանության էլ չեմ կարող։ Երբ որ կողմերը համաձայնության կան, Կարմիր խաչը համաձայն իր Չեզոկ Միշնովսի դերի կկարողանա մասնակցել և աջակցել իշխանություններին մարմնի հայրենադարձման հարցում։
Մինչդեռ գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի անդամ Զարինե Հակոբյանը այսօր համոզմունք հայտնեց, որ պաշտոնական Բաքուն միտումնավոր ձգձգում է Աճյունի վերադարձը, փորձելով վերացնել իրականացրած բարբարոսության հետքերը։
Կերկարաձգեն, մինչև սպիները մի փոքր կարգավորվի, բայց մեկափորձագետները կպազեն, թե խնդիրը ինչումն է կայանում։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած հանձնաժողովի անդամը դժգոհեց Կարմիր Խաչի գործունեությունից, պնդելով, թե համապատասխան ջանքեր գործադրելու դեպքում հնարավոր կլիներ կանխել 33-ամյա Կարենի մահը։
Այո, ես գործ չեմ։ Գոնե որ արդեն հայտնի է, հերոստալիկներ այդ մասին խոսում են եւ նույնիսկ Ադրբեջանից էին ցույց տալիս։ Ինձ թվում է, թե Կարմիր Խաչը պետք է ակտիվ գործեր, գոնե կենթանի վերադարձներ այդ գերուն։ Եթե ասենք 90-ական թվականների գերիների մասին, Ադրբեջանը ունի գերի եւ կարող է հրաժարվել, որ մենք չունենք գերիներ եւ այլն ստախոսի, բայց գոնե սա փաստ է, որ բոլորս ենք տեսել։
Իդեպ այսօր Հայաստանի արտգործնախարարությունն է անդրադարձել Կարեն Պետրոսյանի մահվան հանգամանքներին, շահարկումներ որակելով պնդումները, թե արտաքին գերատեսչությունը լռություն է պահպանում այս հարցում, նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանն ընդգծել է, որ արտգործնախարարությունը հենց սպանության օրն է արձագանքել ու խստագույն կերպով դատապարտել այդ հանցագործությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գերեվարման, հրապարակային նվաստացման և սպանության մասին ապացույցներն ու համապատասխան գնահատականները պատշաճ կերպով ներկայացվում են միջազգային կազմակերպություններին և գործընկեր երկրներին, հավաստիացրել է արտգործնախարարության խոսնակը։
Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի նստավայրի դիմաց 3 ինքնահրկիզման փորձեր կատարել Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից մի ադրբեջանցի։ Կնոջ հետ միասին նրանք բենզին էին լցրել իրենց վրա, փորձելով այրել իրենց։ Նրանք դիմել են այս ծայրահեղ քայլին, քանի որ անարդարության պատճառով կորցնում են իրենց տունը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ինքնահրկիզման փորձ Իլհամ Ալիևի նստավայրի մոտ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանն ու կինը այդպիսով փորձում էին իրենց բողոքի ձայնը տեղացնել։ Սումգայիթի բնակիչներ 39-ամյա Էլչին Ալի Մուրադովան ու նրա կինը 32-ամյա Ժալին Ալի Մուրադովան Ադրբեջանի նախագահի նստավայրին հարակից զբոսայգում 3 ինքնահրկիզվել են ու տարբեր աստիճանի այրվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ամուսիններն այդ քայլին են դիմել Ինշան Սումգայիթում իրենց տան ապամոնտաժման դեմ բողոքի։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցումը, չնայած այդ շրջանում իրականացվող խիստ հսկողությանը, ամուսիններ նորը ցերեկով իրենց վրա բենզին են լցրել եւ կրակ տվել։ Հիվանդանոցում գտնվող ամուսինների վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ինքնահրկիզված վետերանի քույրը Եգենա Մահմուդովան Ազատություն ռադիոկայանին պատմել է, որ իր հարազատները դիմել են այդ քայլին ոչ թե տունը քանդելու, այլ որովհետեւ նրանց վրընդել են տնից ու փոխած ցում չեն տվել։ Եղբայրս պատերազմի վետերան է, աղքատ, թոշակ չի ստանում, մյուս կողմից էլ դատարանը նման որոշում է կայացնում։ Ինքնահրկիզվել են Ինշան ողոքի։ Ադրբեջանում առաջին անգամ նման միջադեպ տեղի էր ունեցել անցյալ տարի։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Զաուր Հասանովը նախագահ Ալիևի նստավայրի ընդունարանի մոտ ինքնահրկիզման փորձ էր արել, ինչից մի քանի օր անցել մահացել հիվանդանոցում։ Զաուր Հասանովի մահից հետո ադրբեջանի իշխանություններն ընտանիքի 100,000 մանաթ են հատկացրել որպես փոխհատուցում։ Այդ միջադեպն Ադրբեջանում մեծ բողոքի ալիք բարձրացրեց։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը հիշեցնում է ևս մի քանի նմանատիպ միջադեպերի մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին 2 տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների մասնակցությամբ։ Նշվում է նաև, որ բացի վետերաններից ինքնահրկիզման փորձեր են արել նաև Ադրբեջանի այլ քաղաքացիներ։
Այսօր Հայաստանի կառավարության հերթական նիստներ քննարկված հարցերից ընդունված որոշումներից կենտրոնանանք մեկի վրա։ Կառավարությունը որոշեց նորից ավելացնել Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի ծավալները։ Նախկին որոշումներով Սևանից 1 տարվա ընթացքում բաց էր թողնվում 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, հետո որոշեցին ծավալները ավելացնեն, այս տարվա գարնանը որոշեցին բաց թողնել 240 միլիոն խորանարդ մետր, հիմա արդեն 270 միլիոն խորանարդ մետր։ Բնապահպանները եւ քաղաքացիական ակտիվիստները խիստ քննադատում են կառավարության այս որոշումները, պնդելով, որ կառավարությունը պարզապես սպասարկում է մեծահարուստ օլիգարխների շահերը։ Կառավարության նիստից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 2014-ի ընթացքում Սևանից վերցնել լրացուցիչ 30 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, լճից ջրի բացթողման տարեկան ծավալը հասցնելով 270 միլիոն խորանարդ մետրի։ Ընդ որում, ինչպես այսօր ազատությանը փոխանցեց բնապահպան Կարինե Դանիելյանը, այսօրվա որոշումը կայացնելուց առաջ կառավարությունը որևէ խորհրդակցություն քննարկում չի անցկացրել բնապահպանների հետ, ինչը պարտավոր էր անել։ Այսօրվա որոշմամբ գործադիրը վերանայեց 2014-ի ապրիլի 23-ի իր իսկ որոշումը, ըստ որի նախատեսվում էր այս տարվա ընթացքում Սևանա լճից բաց թողնել առավելագույնը 240 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Նշեմ, որ Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքի համաձայն, լճից ջրի բացթողումների տարեկան ծավալ սահմանվել էր 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, սակայն այս ապրիլի 23-ին կառավարությունը փոփոխություններ առաջարկեց օրենքում, ըստ որի տարեկան ջրառը հասցվեց մինչև 240 միլիոն խորանարդ մետրի, մինչև 2019 թվականը։ Կառավարությունը իր այդ որոշումը բացատրեց ոռոգման խնդիրներով։ Կառավարության այսօրվա նիստում հարցը ներկայացնում էր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի պետ Անդրանիկ Անդրեասյանը։
Աննախադեպ սակավաճուր տարի է եւ արդեն հավաստի ինֆորմացիա ունեն դա ոչ միայն մեր հանրապետության տարածքում, բայց նաեւ հաշվի առնելով, որ կառավարությունը աջակցություն տրամադրեց մեզ տարբեր ուղղություններով, մենք կարծում ենք, որ տարի ռոֆման օբյեկտիվորեն նորմալ կփակենք։
Տարբեր երկրներում ունենք այդպես խնդրեմ, Կիրգիզիայի վարչապետը երկու օրաշ խոսել են, իրենց մոտ ընդհանրապես մեծ խնդրեմ է, եւ ընդհանրապես չեն կարողանում ջրով ապահովել։ Ամեն դեպքում պետք է արդյունավետ օգտագործենք այս ռեսուրսները։
Աշխարհյան երկրներում, որտեղ եզդիական համայնքներ կան, այդ թվում նաև Հայաստանում, ակցիաներ են անցկացվում մի պաշտպանություն ի աջակցություն ողբերգական վիճակում հայտնված իրաքցի եզդիների։ Իսլամիստ ծայր հայակաների կողմից Իրաքի հյուսիսում հարյուրավոր եզդիներ են սպանվել, տասնյակ հազարները պատասպարվել են լեռներում, ամայի վայրերում։ Լեռնային արահետներով, ճանապարհներով նրանք փորձում են հասնել ավելի անվտանգ շրջաններ։ Հայաստանի եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները երեկ մեր ռադիոկայանում դժգոհել էին, թե ցեղասպանություն վերապրած հայ ժողովուրդը, Հայաստանի կառավարությունը պատշաճ կերպով չի արձագանքում եզդիների ողբերգությանը։ Պետականություն չունեցող եզդիները փորձում են այլ երկրների միջոցով իրենց ձայնը բարձրացնել միջազգային աճյաններում։ Այսօր ևս նրանք ակցիաներ են անցկացրել Հայաստանի կառավարության մոտ, Հայաստանում, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի դեսպանատների մոտ քիչ առաջ ավարտվել է նրանց ակցիաները, հեռախոսով ամփոփում է Հովանես Շողիկյանը։ Լսենք։
Քիչ առաջ եզդիները գրություն հանձնեցին Ֆրանսիայի դեսպանատուն, նամակ հանձնեցին Ֆրանսիայի դեսպանատուն, այն ընդունեց Ֆրանսիայի դեսպանի ժամանակավոր պաշտոնակատը, դեսպանատան գործերի կառավարիչը, եզդիների միդիա շանգալ միության ղեկավարը իր մտահոգությունը հայտնեց Իրաքում Իրաքի հյուսիսում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ, մանրամասն ներկայացրեց տիրող իրավիճակը և խնդրեց Ֆրանսիայի կառավարությունը դեպի իշխանություններից, որպեսզի աջակցեն Իրաքի հյուսիսում եզդիներին։ Ֆրանսիայի դեսպանատան ներկայացուցիչը տեղեկացրեց, որ իրենք հետևում են իրավիճակին, որ անմիջապես Ֆրանսիայի արտգործնախարարն է այցելել հյուսիսային Իրաք, ծանոթ է իրավիճակին և Ֆրանսիան փորձում է աջակցել և աջակցում է եզդիներին։ Եզդիները այնտեղից Ֆրանսիայի դեսպանատանից շարժվեցին երթով դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն, նույն ակնկալիքով, որ իրենց կընդունի կամ կհանդիպի Ռուսաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչը, սակայն նրանց ակնկալիքները չարդարացան, Ռուսաստանի դեսպանատանը նրանց ոչ ոք չընդունեց, նույնիսկ նրանք ցուցարարները նույնիսկ իրենց դիմումը չգցեցին արխիվի մեջ, չհետևեցին դեսպանատանից դուրս եկած մի անձի հորդորին, որ այդ իրենց գրավոր փաստաթուղթը գցեն արխիվի մեջ, որպեսզի հետագայում դեսպանատան ներկայացուցիչները ծանոթանան նրան, նրանք դա էլ չարեցին եզդիները և հրաժարվեցին ու հեռացան արդեն Ռուսաստանի դեսպանատան մոտից, իսկ մինչ այդ նրանք առավոտից իրենց բողոքի ցույցն էին անցկացնում կառավարության դիմաց նիստը սկսելուն պես և պահանջում էին, որպեսզի վարչապետը ընդունի իրենց, հանդիպի իրենց հետ, լսի իրենց խնդիրները, սակայն վարչապետը այդպես էլ չիջավ, չհանդիպեց եզդիների, եզդիական համայնքի ներկայացուցիչներին։ եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները այնտեղ են եկել, կառավարության դիմաց են եկել պաստառներով, իրենց դրոշով, տարբեր լուսանկարներով այդ բարբարոսությունները, հուսային իրաքում տեղի ունեցած բարբարոսությունները փաստող լուսանկարներով, և պահանջում էին, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները իրենց ձայնը բարձրացնեն, ձայնը բարձրացնեն միավորված ազգերի կազմակերպությունում և այլ միջազգային կառույցներում, և սատար կանգնեն, նաևույնս սատար կանգնեն եզդիներին, և ինչպես իրենք են պնդում, աջակցել ու սատարել և թույլ չտալ, որպեսզի, ինչպես իրենք են ասում, եզդիների կոտորածը շարունակվի հյուսիսային Իրաքում։ Վարչապետի փոխարեն եզդիներին հանդիպեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի տեղակալը, պարոն Դումանյանը, որը տեղեկացրեց, որ վարչապետը հանձնարարել է արտաքին գործերի նախարարությանը, նախարարին, որպեսզի զբաղվի եզդիների խնդրով, քննարկեն և հասկանան, ինչ կարող են անել օգնելու համար։ Բացի այդ, հիշեցնեմ նաև, որ կառավարությունը $50,000 դրամական օգնություն է պատրաստում տրամադրել եզդիներին։ Իհարկե, ես զրուցացի այդ Միդիա Շանգալ միավորման ղեկավարի հետ, պարոն Շարոյանի հետ, եզդիական համայնքի ներկայացուցիչի հետ, նա ասաց, որ իրենք շնորհակալ են, բայց բավարար չեն համարում այսօր Հայաստանի կառավարության ցուցաբերած այդ վերաբերմունքը, ուշադրությունը, ուզում են, որ ավելի մեծ ուշադրություն հատկացվի եզդիների խնդրին, և մի պահ, երբ որ ամենասկզբում փորձում էին անցնել դեպի Ֆրանսիայի դեսպանատուն, կառավարության շենքի դիմացից եզդիներից մի քանիսը փակեցին փողոցը, նստեցին նույնիսկ փողոցում երթևեկիլի հատվածում, խաթարելով երթևեկությունը, և ոստիկանությունը ուժի գործադրմամբ, միայն ոստիկանությունը հաջողվեց բացել ճանապարհը և հետ բերել նորից ցուցարարներին կառավարության շենքի դիմաց։ Եզդիները այսօրվա իրենց ակցիան ավարտելով ասացին, որ շարունակելու են իրենց ողոքի ակցիաները, մինչև ստանան համապատասխան վերաբերմունք և հասկանան, որ իրենց օգնում են, աջակցում են, և իրենց ակնկալիքները, սպասելիքները Հայաստանի կառավարությունից մեծ են, իրենք գտնում են, ինչպես իրենք են ասում, իրենց այդ խոսքերն եմ ես հիմա մեջ բերում, որ մեր հայրենի արազատ կառավարությունը պետք է մեզ օգնի, եզդիներն են ծշացնում, և սպասում են, որ իրենց խնդրին անպայման ուշադրություն կդարձնեն և ավելի բարձր մակարդակով, ավելի բարձր միջազգային ամբիոններում Հայաստանի կառավարությունը կխոսի եզդիների խնդրի մասին։
Ֆրանսահայ աշխարհահռչակ շանսոնիե դեսպան Շարլ Ազնաուրը Շվեյցարիայի և Ֆրանսիայի իշխանություններին կոչ է արել ընդունել ապաստան տալ իրաքցի փախստականներին, և նա նաև պատրաստակամություն է հայտնել անձնապես օգնել այդ ծրագրի իրականացմանը։ Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Շարլ Ազնավուրը այսօրվա Ֆիգարո օրաթերթում կոչ է արել Ֆրանսիայի իշխանություններին հյուրընկալել և ապաստան տալ վտանգի տակ գտնվող Իրաքի և Սիրիայի փոքրամասնություններին և օգնել նրանց հաստատվելու Ֆրանսիայի որոշ լքված գյուղերում։ Ըստ երկչի, այդ ծրագիրը չի պահանջում մեծ ծախսեր, քանի որ համեստ ֆինանսներով կարելի է գնել և նրանց տրամադրության տակ դնել իրենց աշխատանքի համար անհրաժեշտ միջոցները, որից հետո վերաբնակեցվածները իրենց աշխատանքով կվերակենդանացնեն այդ գյուղերը, գրել են ավ։ Իբրև Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Ազնավուրը դիմել է նման առաջարկությամբ Շվեյցարիայի իշխանություններին, որոնք անմիջապես արձագանքել են Ֆրանսիան պետք է անի նույնը, հանձնարարելով այս գործը աշխարհական միանձնավորության և այդ որքան հնարավոր է արագ, գրել է Ազնավուրը, հայտնելով իր պատրաստակամությունը անձնապես օգնելու այդ ծրագրին, որը ունի, նշել է նա, ոչ քաղաքական բնույթ։ Կարևոր է զբաղվել արևելքի քրիստոնյաների, քուրդերի, յազիդիների և մյուսների ճակատագրով, բայց չպետք է մոռանալ մի քրիստոնյա համայնքի, որը թանկ է իմ սրտին, այսինքն հայերին, նշել է երգիչը։ Ավելացնեմ, որ ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը կոչ է արել ֆրանսահայերին ներցուկ լինել Ֆրանսիայի քրդական միությանը և իր մասնակցությունը բերել այդ միության կողմից օգոստոսի 16-ին կազմակերպելիք և Իրաքի քրդերի և յազիդիների կոտրածները դատապարտող ցույցին։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վ Վրաստանի իշխանությունները ախալքալաքում ռազմակայան են հիմնում։ Վրացական զորանոցները տեղակայվելու են ախալքալաքի ռուսական նախկին ռազմակայանի տարածքում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ախալքալաքում Ռուսաստանի զինված ուժերի 62-րդ ռազմակայանի տեղում մոտ ապագայում կտեղակայվի վրացական բանակի խոշորագույն զորամասերից մեկն։ Այսօր Վրաստանի զինված ուժերի գրեթե ողջ հրամանատարական կազմը պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյայի և գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Վախթանգ Կապանաձեի գլխավորությամբ պայցելել էր ախալքալաք, որտեղ վրաց զինվորականները մասնակցեցին նոր ռազմակայանի հիմնարկեքի արարողությանը։ Իրակլի Ալասանյայի խոսքով ռազմաբազայի ստեղծումը հենց լքված ռուսական զորանոցների տեղում թե ռազմավարական և թե հոգեբանական նշանակություն ունի։
Ախալքալաքում
ռազմակայան ստեղծելու մասին Վրաստանի կառավարության որոշումը ես առանց չափազանցության կարող եմ պատմական քայլ անվանել։ Նախկինում այստեղ խորհրդային բանակներ տեղակայված, այսօր սակայն այս վայրին նոր իմաստ է հաղորդվում, հայտարարեց Ալասանյան։ Հիշեցնեմ, խորհրդային տարիներին ախալքալաքում էր տեղակայված 147-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիան, սա Անդրկովկասի խոշորագույն զինվորական միավորումներից մեկն էր, որի կազմում գործում էին 4 մոտոհրաձգային, 1 հրետանային և 1 զենիթահրթիռային գնդեր։ Խորհրդային միության փլուզումից մի քանի տարի անց ախալքալաքի զինվորական շրջանը ընդգրկվեց Անդրկովկասում ռուսական զորքերի խմբի կազմում, վերափոխվելով 62-րդ ռազմակայանի։ Այն իր գոյությունը պահպանեց 12 տարի։ Այս ռազմակայանի դուրսբերումը սկսվեց 2006-ի մայիսին, վերջնականապես ավարտվելով 2007 թվականի նոյեմբերին։ Տեղի հայ բնակչության մի զգալի մասի համար ռուսական ռազմակայանի դուրսբերումը ծանր տնտեսական հարված էր, քանի որ շատերն աշխատում էին ռազմաբազայում, բացի այդ գյուղատնտեսական ապրանքների գնումները 62-րդ ռազմակայանի ինտենդանտական ծառայությունն իրականացնում էր հենց Ջավախքի գյուղերում։ Այն ժամանակ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին խոստանում էր որոշակիորեն մեղմել ռուսական ռազմակայանի դուրսբերման տնտեսական հետևանքները, խոստանալով, որ 62-րդ ռազմակայանի փոխարեն ախալքալաք կփոխադրվի Թելավիում տեղակայված 11-րդ հետևակային գումարտակի անձնակազմն ու տեխնիկան։ Այսօր ահա ռուսական ռազմակայանի դուրսբերումից 7 տարի անց վրացական իշխանությունները վերջնականապես ձեռնամուխ են լինում ախալքալաքում նոր ռազմաբազայի ստեղծմանը։ Վրաստանի ազգային զարգացման և մեր շահերի տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ այս ռազմակայանը հենց այստեղ տեղակայված լինի։ Սա ուսումնական կենտրոն է լինելու։ Այս ռազմաուսումնական կենտրոնի ստեղծումը մեծ հնարավորություններ կստեղծի նաև տեղի բնակչության համար։ Այս ռազմակայանը սպասարկման կարիք է ունենալու և հենց սպասարկման հետ կապված հարցերի լուծման անհրաժեշտությունը կակտիվացնի տեղի գյուղերից գյուղատնտեսական ապրանքների գնումները։ Ես համոզված եմ, որ այս կենտրոնը մեծ նշանակություն ձեռք կբերի թե զինվորականների և թե տեղի բնակչության համար, հայտարարեց Ալասանյան։ Վրաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վախթանգ Կապանաձեի խոսքով էլ ախալքալաքի վրացական ռազմաբազան լիարժեքորեն գործելու է արդեն 2019 թվականին։ Այս պահին աշխատանքները մեկնարկել են։ Առաջին փուլը, որ նախատեսում է ճաշարանի և շտաբի շենքի կառուցումը, կավարտվի 2015-ին։ Երկրորդ փուլում նախատեսված է կառուցել սպորտային համալիր, սպայակազմի և սերժանտական անձնակազմի համար նախատեսված հանրակացարաններ, մանկապարտեզ և մի շարք այլ շինություններ, հայտարարում է վրացական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։
Հայաստանի ընկերություններից մեկը մանկապարտեզներին անորակ սննդամթերք է մատակարարել։ Ենթադրվում է, որ հավի անորակ միսը պարզապես վերամշակվել է և որպես թար միս մատակարարվել երեխաներին։ Այս գործը հիմա ուսումնասիրվում է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Քացախով, կալիումի պերմանգանատով և այլ քիմիական նյութերով մշակված անհայտ ծագում ունեցող փչացած հավի միսը տրամադրվել նոր Նորքի թիվ 101, 116 և 118 մանկապարտեզներին։ Հավի մսի այս խմբականակն ըստ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մշակվում և փաթեթավորվում է մայրաքաղաքի Դուշանբեի 11/8 հասցեում։ Սեփականատերը Էդվարդ Մխիթարյանն է, ում հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։ Օրեր առաջ ոստիկանության աշխատակիցներն առգրավվել են հավի մսի այս խմբականակը, որի պիտակի վրա նշված է եղել Ալավերդու թռչնաֆաբրիկա, իսկ ամսաթվերն ու մնացած տվյալները ոստիկանության համար խիստ կասկածելի են եղել։ Ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, որ այս պահին հետաքննություն է ընթանում, իսկ նյութերը փոխանցվել են քնչական մարմին։ Թիվ 101 մանկապարտեզի տնօրեն Աննա Ասատրյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս մատակարարի հետ իրենք աշխատում են առաջին անգամ, և որ մսամթերքը մանկապարտեզ մտնելուն պես ոստիկանությունն արգրավել է, երեխաներին այն չի տրամադրվել։
Մենք առաջին անգամ էինք դեռևս այդ կազմակերպության հետ աշխատում, առաջին անգամ է տվյալ մթերքը մտնելու մանկապարտեզ, որակի առումով արտարոտ ոչինչ չենք նկատել, սակայն ապրանքը մտնելուց հետո ոստիկանները մանկապարտեզ մտան և ամբողջ ապրանքը կալանքի տակ դրեցին։ Ոչ մի կասկածելի բան մենք չենք նկատել, ինքը սպիտակ, հավեր, չգիտեմ։
Թիվ 101 մանկապարտեզի շուրջ 200 երեխա փաստորեն կարող էին փչացած միս ուտել։ Արդյոք սնունդը ստանալիս որոշակի ստուգման ենթարկվում է հենց մանկապարտեզում։ Զրուցակիցս ասաց, որ եթե իրենք հասկացելի որևէ բան են նկատում, ապա անպայման դիմում են թաղապետարան, իսկ եթե չնկատեն, ապա անորակ սնունդը փաստորեն կարող էր հասնել երեխաներին։
Եթե հասկացել ինչ-որ մի բան նկատում ենք, պարտադիր զանգահարում ենք, ահա զանգում ենք մեր բաժին, մեր գալիս են և ամբողջ սննդատեսակը իրենք փորձում որակավորել։
Մանկապարտեզ մտնող սնունդը փորձակնության ենթարկվում է, թե որ։
Եթե կասկածելի ինչ-որ բան լինում է, մենք փորձում ենք թաղապետանի միջոցով կանխել այդ ամեն ինչը։
Մանկապարտեզների սննդի մրցույթը հայտարարում և վերահսկողություն իրականացնում է քաղաքապետարանը։ Սննդի անվտանգության տեսչությունն էլ իր հերթին է զբաղվում նաև մանկապարտեզներ փոխանցվող սննդի որակով։ Այս երկու կառույցների պատասխանները մեր հաջորդ եթերաժամում։
Հիմա անդրադառնանք ոստիկանի և տաքսու վարորդի միջև մի վիճաբանության։ Նրանց մեքենաները կպել են իրար, վթարը, նյութական վնասը շատ փոքր է, բայց հարցը մեծ կամ փոքր վնասի վթարի մասին չէ, այլ երևույթի։ Ոստիկանը վերցրել է քաղաքացու փաստաթղթերը և վերադարձնելու համար գումար է պահանջում։ Այս խնդրին անդրադառնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Տաքսու վարորդ Վոլոդյա Խաչատրյանը պնդում է, որ Արաբկիրի ոստիկանության աշխատակից Եղիշե Ալեքսանյանը, չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, արդեն մեկ ամիս է հրաժարվում է վերադարձնել իր վարորդական իրավունքի վկայականն ու ավտոմեքենայի տեղանձնագիրը։ Տաքսիստը պնդում է, թե ոստիկանն ապօրինի է իր մոտ պահում փաստաթղթերն ու դրանց վերադարձման դիմաց 30,000 դրամ կաշառք է պահանջում։
Կամ պետք է հետ տար, կամ եթե ես կատարել եմ որևէ օրինակ ձանց կարգապահություն, ուրեմն ինձ պետք է տաներ կամ բաժին բաժնում պարզաբաներ կամ կանչել ավտոտեսուչ արձանագիր։
Փաստորեն ոստիկանության աշխատակիցը թվարկված տարբերակներից որևէ մեկը չի արել։ Փոխարենը վերցրել է քաղաքացու փաստաթղթերն ու մինչև հիմա դրանք իր մոտ է պահում։ Ալեքսանյանը չցանկացավ հարցազրույց տալ, հեռախոսով որոշակի բացատրություններ տվեց ու հերքեց իր դեմ ներկայացվող մեղադրանքները։ Ոստիկանը նշում է, որ տաքսու վարորդը ընթացքի ժամանակ վնասել է իր ավտոմեքենան, հրաժարվել ապահովագրական գործակալին դեպքի վայր հրավիրել, քանի որ ապահովագրման փաստաթուղթ չի ունեցել։ Փոխարենը, ինչպես պնդում է ոստիկանը, տաքսիստն իրեն է հանձնել փաստաթղթերը, խնդրելով դրանք պահել այնքան ժամանակ, մինչև որ վնասը կփոխատուցի։ Այդ օրը Ալեքսանյանը քաղաքացիական հագուստով եղել։ Սա այս պատմության ոստիկանի մեկնաբանությունն է։ 60-ամյա տաքսիստ Վոլոդյա Խաչատրյանը, սակայն, պնդում է, որ առաջարկել է ապահովագրական գործակալ հրավիրել կամ էլ ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցչի հարցը տեղում լուծելու։ Ոստիկանը, սակայն, չի համաձայնել, ասում է տաքսիստը։
30,000 փոխտուր։ Ասեցի 30,000 ինչի համար տամ։ Եթե կպել են, վնաս են տվել, ուրեմն ապա կանչենք, եթե չէ, ուրեմն գայի կանչենք եւ այլն, չէ, 30,000 փող կտաս, համարը թող կզանգեմ, համարս թողեցի գնացի։
Տաքսիստը չի համաձայնել առաջարկվող գումարը վճարել։ Տարաձայնությունն ավարտվել է հեռախոսահամար փոխանակելով, որը ժամանակ անց, ինչպես պնդում է 60-ամյա տաքսիստը, Արաբկիրի ոստիկանությունից պատվեր է ունեցել։ Ոստիկանության շենքի առջև արդեն ոստիկանության համազգեստով Ալեքսանյանը փաստաթղթեր է պահանջել։ Վոլոդյան ասում է, որ այդ պահին չի ճանաչել նրան ու ենթարկվելով ոստիկանի պահանջին փաստաթղթերը հանձնել է։ Սակայն, ինչպես պնդում է, Ալեքսանյանը հիշեցրել է իր մասին ու հայտարարել, որ դրանք հետ չի տա, մինչև որ գումարը չբերի։
Ոչ չեմ տվել, ինքը ես չեմ տվել։ Ես 3-4 ժամ իր այդ վիճաբանել եմ, խնդրել եմ մասնա հավաքվել, այդ ժողովուրդն են հավաքվել, ես ժողովուրդին եմ ցույց տվել, ասել եմ ամոթ թա քեզ, դու միլիցիայի աշխատող ես, մասսան քեզ ա նայում, դու չես համաչում քուսադիրներից, որ դու ինձ ցավացնում ես։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ զերծ կմնան մեկնաբանությունից, այժմ զբաղված են կատարվածի ուսումնասիրմամբ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Ստեղծություն։